Tämä on Sitran osaamisen aika -podcast, joka pohtii elinikäisen oppimisen tulevaisuutta ja sitä, miten se tulevaisuus tehdään. Minä olen Vilma Aula Sitrasta. Vieraana meillä on diplomi-insinööri, tekniikan tohtori ja kognitiotieteen dosentti Minna Huotilainen, joka toimii Helsingin yliopistossa kasvatustieteen professorina. Minna tutkii muistia ja oppimista aivotieteen menetelmillä. Tässä jaksossa kysynkin, millaisia elinikäisiä oppijoita aivomme ovat, tekeekö jatkuva oppiminen aivoille hyvää ja muuttuuko oppiminen iän myötä. Minna, mitä olet oppinut viimeksi?
No viimeksi mä oon oppinut varmaan Kaija Koon Hullut päivät -biisin kosketin soitin osuudet bändikoulussa.
Mahtavaa. Se on hyödyllinen taito.
Kyllä.
Sitran tekemä elinikäinen oppiminen Suomessa -kysely kertoo, että oppiminen on läsnä ihmisten arjessa läpi elämän. Ihmiset näkevät oppimisen arvokkaana, jopa perusoikeutena. Elinikäinen oppiminen lisää ihmisten mielestä hyvinvointia ja toisaalta ihmiset kokevat, että yhteiskunnassa pärjääminen myös edellyttää jatkuvaa oppimista. Tuntuukin, että me eletään tämmöisessä jatkuvan oppimisen maailmassa. Tässä podcastissa pohditaan, mitä elinikäinen oppiminen tarkoittaa aivojemme kannalta ja koska puhumme nimenomaan elinikäisestä oppimisesta, miten ikä vaikuttaa oppimiseen. Ihminen oppii läpi elämän ja esimerkiksi työelämä edellyttää uusien asioiden oppimista. Arkijärjellä ajateltuna oppimisen voisi kuvitella olevan aivoille ja mielelle aika työlästä. Onko se?
Niin, musta se koko elinikäinen oppiminen kuulostaa tavallaan aika hassulta, koska siis aivothan ei oikeastaan tee mitään muuta kuin ne vaan oppii koko ajan uutta. Eli tavallaan se on niin semmoinen itsestäänselvyys. Että sehän on se aivojen duuni, se oppiminen. Samalla tavalla kuin lihasten työtä on niin kuin lihastyö. Mutta että onhan se rankkaa, jos sitä on liikaa. Että ihan samalla tavalla kuin jos me joudutaan käyttämään meidän lihaksia johonkin kauhean raskaaseen työhön liian pitkään, niin totta kai ne väsyy. Ja jos me vaan siitä huolimatta jatketaan, niin sittenhän alkaa tulla jo vaurioitakin. Että ihan samalla tavalla aivoissa, että totta kai ne tarvii niitä taukojakin sitten ja sitä lepoa, mutta kuitenkin se itse asia on se oppiminen ja se aivojen käyttäminen. Että siinä mielessä se on niinku parasta, mitä aivoilla voi tehdä.
Joo, toi on kiinnostavaa. Että onko aivoille vähän niin kuin se oleminen jo itsessään niin kuin oppimista?
Joo, siis aivoissahan on tosi paljon semmoisia päällekkäisiä järjestelmiä, jotka koko ajan yrittää oppia. Silloinkin, kun ihminen itse ajattelee vaikka jotain muuta, että ne toimii niin kuin siellä taustalla ja siellä on paljon semmoista niin kuin ennakointia ja taustalaskentaa. Että jos sä oot vaikka uudessa työpaikassa ja siellä ovi narahtaakin vähän eri tavalla kuin sun vanhassa työpaikassa, niin et sä ehkä mieti sitä, että onpas vähän eri kuuloinen ovi, mutta sun aivot miettii sitä. Eli sitten kun sä oot kuullut sen oven narahduksen siellä uudessa työpaikassa vaikka parisataa kertaa, niin sitten sun aivoilla on jo tosi hyvä malli siitä, että miten se ovi narahtaa. Eli se oppiminen on tapahtunut siellä taustalla ja sitten se tieto on käytettävissä, että annas olla joku kaunis päivä, kun se narahtaakin vähän eri tavalla se ovi, niin kyllä se sitten kiinnittää huomiota.
Aika hyödylliset kapistukset noi aivot meille tekee meidän puolesta työtä koko ajan. Mutta onko aivoille itselleen sitten mitään hyötyä siitä uuden oppimisesta?
No sehän just pitää ne aivot niinku tavallaan käynnissä. Että ihan samalla tavalla kuin lihaksillekin on ihan äärettömän tärkeää se, että niitä käytetään. Että jokainen, joka on joutunut sänkypotilaaksi, niin tietää, että miten nopeasti ne lihakset heikkenee. Niin samahan se pätee sitten aivoihinkin, että kyllä niitä pitää ihan koko ajan käyttää. Ja niinhän me käytetäänkin siis kaikki, vaikka käveleminen on yksi esimerkki semmoisesta, missä aivot on käytössä. Että siinä mielessä kyllä.
Joo. No mitä siellä aivoissa sitten oikeastaan tapahtuu silloin, kun ihminen oppii jotain uutta?
No joo, niitä on aika monella tasolla niitä oppimisen ilmiöitä siellä aivoissa. Että se, mitä ehkä eniten ajatellaan oppimisena vaikka nyt koulussa tai vaikka jollain kurssilla, niin sehän on semmoista, että ensin hankitaan tietoa ja sitten sitä tietoa prosessoidaan ja sitten ehkä oivalletaan, että hetkinen, että tämähän nyt onkin vähän niin kuin ristiriidassa sen kanssa, mitä mä oon aikaisemmin tiennyt tai miten mä oon aikaisemmin toiminut, että pitäisiköhän mun niin kuin jotenkin muuttaa mun ajattelua tai toimintaa. Ja sitten se muuttaminen tapahtuu. Ja silloin voisi ajatella, että se oppiminen on tapahtunut. No sitten tietysti olisi kiva tietää seuraavana päivänä, että vieläkö se ihminen ajattelee sillä uudella tavalla vai onko se jotenkin niin kuin kadonnut sen päästä. Koska nukkuminen liittyy tosi vahvasti oppimiseen ja unen aikana tapahtuu tämmöistä konsolidaatiota, eli semmoista, että aivot käsittelee niitä uusia opittuja asioita ja pyrkii sitten uudelleen vielä jotenkin suhteuttamaan sitä siihen vanhaan tietoon ja tekemään niistä niin kuin jonkun semmoisen yhteisen hyvän ymmärrettävän kokonaisuuden ja säilyttämään sen sitten niin sanotusti ikuisesti. Eli meidän pitkäkestoinen muistihan on tosi hyvä, mutta se sinne pitkäkestoiseen muistiin pääseminen, niin siinä on se oma ongelmansa. Eli silloin täytyy tämän konsolidaatioprosessin tapahtua.
Joo, aivot tekee hommia näköjään yötä päivää.
Kyllä, just näin. Ja se on just sitä esitietoista prosessointia. Sehän on päivälläkin käynnissä. Mutta se ei ole tietysti ihan samalla tavalla mahdollista päivällä, koska koko ajan meillä on päivällä sit sitä uutta tietoa siinä ja sitä pitää prosessoida.
Joo. No niin kuin tuossa sanoitkin, niin oppiminen liitetään aika usein koulutukseen ja kursseihin, mutta tämän meidänkin kyselyn mukaan niin ihmiset oppii aika monella tavoin. Esimerkiksi ihan töissä tekemällä töitä muiden kanssa, lukemalla, hakemalla tietoa verkosta, kuuntelemalla tämmöisiä tosi laadukkaita podcasteja, joita tässäkin juuri työstetään. Tai vaikka kuuntelemalla radiota, niin tuntuu, että melkein mikä vaan tilanne tai hetki voi olla oppimishetki. Mutta mitä tarvitaan, että mieli on sitten ja aivot on alttiita oppimaan uutta? Voiko joskus olla tilanne, että oppimista ei tapahdukaan?
Joo, kyllä oppimisella voi olla tosi paljon esteitä. Että ihan ehkä se semmoinen kaikkein tutuin este on se, että on vaan liikaa kaikkea. Eli jos me ollaan vaikkapa oppimistilanteessa, jossa on ihan hirveästi aistiärsykkeitä. Saat vaikka kuuntelemassa tätä podcastia jossain meluisessa kahvilassa ja siellä koko ajan kuuluu kaikenlaisia ääniä taustalta ja mielenkiintoisiakin keskusteluja tämän keskustelun päälle ja niin edelleen, niin silloin yksinkertaisesti se aistiärsykkeiden määrä vaan niin kuin estää sitä oppimista. Sitten voi olla pään sisällä liikaa kaikkea meneillään, eli on keskejääneitä tehtäviä ja on muistettavia asioita ja ne kaikki siellä kuormittaa meidän kognitiota. Ja silloin jos siihen päälle sitten, jos niitä on tosi paljon ja siihen päälle tulisi jotain oppimistehtävää, niin se ei ole oikein mahdollista, että se oma mieli on jo niin kuormittunut. Ja tätä näkee tosi usein esimerkiksi työpaikkojen kursseilla, että se kurssi lätkästään sinne jonnekin ihmisten kalentereihin ja sitten ne säntää sieltä työpisteiltään hirveän kiireisenä ja kaikki jutut jäi kesken ja kaikki on myöhässä ja kaikkea. Sitten tullaan sinne kurssille ja sitten ihmetellään, että ei mene oikein toi oppikaaliin, että siinä ei ole tarpeeksi varattu aikaa sille valmistautumiselle ja sille, että saisi sen hoidettua ensin niitä muita asioita alta pois. Ja pahimmillaan sitten sitä kurssia käydään siinä samalla, kun samaan huoneeseen marssii jotain asiakkaita tai potilaita tai jotain kyselemään vielä siinä välissä jotain asiaa. Eli silloin alkaa olla sitten jo niin paljon oppimisen esteitä, että eihän siinä ole oikein mitään järkeä enää.
No voiko sit itse tehdä jotain sen eteen, että omat aivot olisi jotenkin mahdollisimman oppimiskykyiset?
No joo, totta kai. Eli siis tietenkin kaikki nämä peruselämäntapavalinnat vaikuttaa tosi paljon siihen oppimiskykyyn. Eli puhutaan ihan tämmöisestä perusaivoterveydestä, siitä, että ihminen nukkuu kunnolla. Se kuulostaa jotenkin tosi tämmöiseltä niin kuin perusasialta, mutta siis se on ihan totta, että siellä yön aikana tapahtuu siihen oppimiseen liittyviä tosi tärkeitä asioita. Eli se nukkuminen kyllä vaikuttaa tosi paljon siihen oppimiseen. Ja sitten tietysti kaikki liikkuminen ja syöminen ja kaikki tämmöiset tavalliset elämäntapavalinnat, niin ne vaikuttaa suoraan siihen, että missä kunnossa aivot on oppimaan. Mutta sitten myöskin ne kokemukset siitä oppimisesta ja se, että näkee niinku itse itsensä semmoisena aktiivisena tiedon hankkijana, että hei, että mä haluan tietää näistä asioista, mä menen ottaa selvää, mä menen kouluttautumaan, mä menen kursseille ja niin edelleen. Niin se on kanssa semmoinen vähän niin kuin asennekysymyskin. Että joskushan ihmisillä on sellaisia kielteisiä kokemuksia oppimisesta. Ja varsinkin jos ajattelee vähän iäkkäämpiä ihmisiä. Mä oon itse 60-luvulla syntynyt ja vielä siihen aikaan, niin siellä peruskoulussa ja kansakoulussa oli sellaisia opetusmenetelmiä, jotka kyllä liiskas aika pahasti niin kuin ihmisten käsityksiä itsestään oppijana. Eli siellä kyllä tosi paljon keskityttiin niihin virheisiin ja niin edelleen. Ja sitten jos sattuu olemaan vaikka vähän lukivaikeutta tai vähän tarkkaavaisuuden pulmia tai jotain, niin se oli kyllä oikeasti ongelma siihen aikaan. Että ei sitä oikein niin kuin osattu sitten sitä oppijaa auttaa. Ja hän sai kyllä niin kuin tosi monta kertaa sen kokemuksen, että vitsi sä oot tyhmä tai että sä et kyllä ikinä tule oppimaan yhtään mitään. Että näistä pääsisi jotenkin yli. Että musta olisi aivan mahtavaa, jos nyt 50-vuotiaat ja sitä vanhemmat, niin pääsisi nykyajan peruskouluun. Että heidän sitä oppimista tuettaisiin niillä nykyaikaisilla menetelmillä. että helposti on jäänyt niin kuin päälle sellainen käsitys, että ensinnäkin, että oppiminen on niin kuin rankkaa ja se on vaikeaa ja se on raskasta. Ja sitten, että just minä olen niin kuin jotenkin erityisen huono tässä oppimisessa tai mulla on tässä oppimisessa tämmöisiä nimenomaisia tiettyjä ongelmia. Että jos pääsisi niiden uusien oppimismenetelmien äärelle, niin voisi vähän niin kuin käsitys tästä oppimisesta muuttuakin aika radikaalisti ja itsestä oppijana.
Joo, toi on kiinnostavaa. Me siinä meidän elinikäinen oppiminen Suomessa kyselyssä 2000 suomalaiselta kysyttiin myös niin kuin oppimiseen liittyviä tunteita. Niin päällimmäiset tunteet, tai eniten niin kuin mainittiin, positiivisia tunteita, uteliaisuutta ja innostusta ja iloa. Mutta siellä oli myös ihmisiä sitten, jotka mainitsi, että tulee niin kuin riittämättömyyttä ja uupumusta, että ne voi ehkä sitten kummuta jostain myös vaikka kouluaikaisista kokemuksista.
Kyllä,
tiedä.
Ja niin. Siihen liittyy tosi vahvasti se, että miten niin kuin ajattelee, että se tarkoittaa, että mä en osaa. Tai että mä teen jonkun virheen jossain tehtävässä. Että jos ajattelee, että se tarkoittaa sitä, että nonni, että nyt taas kaikki näki, että mulla on joku tämmöinen puute, että multa puuttuu joku oppimisen geeni tai joku lahjakkuus tai joku, niin silloinhan se on ihan kauheata se oppiminen. Silloinhan on vaan niinku semmoisia välttämisreaktioita sitten. Mutta sitten taas jos ajattelee, että se, että ei osaa, niin se on just lähde sille uteliaisuudelle, että hei, ope, miten tämä toimii, että onkin niinku heti hirveästi kysymyksiä ja selvittämässä niitä, niin silloinhan se on vaan niinku innostavaa.
Aivan.
Mutta täytyy mainita, että näitä kielteisiä oppimiseen liittyviä tunteita, niin sieltä löytyy yksi semmoinen tunne, joka on hyödyllinen oppimisen kannalta ja se on hämmennys. Eli kun on tutkittu näitä oppimiseen liittyviä tunteita ja miten ne sitten vaikuttaa siihen oppimisen niin kuin lopputulemaan, niin tämä hämmennys nousee siellä näistä kielteisistä tunteista niin kuin tärkeäksi. Eli se tarkoittaa sitä, että ihminen on niin kuin vähän sitä mieltä, että miksi mä en tajua tästä mitään, että mitä tämä niin kuin oikeasti on. Ja tulee semmoinen olo, että nyt tässä saattaa olla semmoisen jonkun äärellä, että tässä menee mun ajattelussa jotain vähän ehkä isompiakin juttuja uusiksi, että tämä ei nyt olekaan vaan tämmöinen joku yksi pieni yksityiskohta, mikä täällä opetellaan, vaan että tämähän muuttaa niin kuin sitä, miten mä ajattelen. Ja se on iso juttu, jos niin kuin oppimisessa tulee semmoisen äärelle, että huomaa, että hetkinen, että tämähän vaikuttaa kaikkeen. Että jos ajattelee, vaikka kouluissa puhutaan paljon vaikka kestävästä kehityksestä, niin siellä voi tulla sellaisia oivalluksia, että hetkinen, että jos mä tätä nyt sovellan, niin silloinhan se vaikuttaa oikeastaan niin kuin kaikkiin ostopäätöksiin, mitä mä teen ja kaikkiin vaikka ruokailupäätöksiin tai ihan mihin tahansa. Tämähän onkin paljon isompi juttu kuin tässä Bilsan kirjassa tämä yksi tehtävä. Ja sama pätee yrityksissä, että silloin kun lähdetään etsimään uutta tietoa, niin se voikin olla, että siinä tullaan semmoisten asioiden äärelle, että huomataan, että tässä onkin kysymys vähän isommasta. Että tämä alkaakin kyseenalaistaa meidän toiminnassa jotain juttuja. Ja silloinhan se oppiminen on tosi hyödyllistä, koska silloinhan se oikeasti siitä tulee niin kuin actionia, että siinä niin kuin sit päästään myöskin niin kuin toteuttamaan ja tekemään asioita.
Joo, kuulostaa siltä. Hämmennyshän ei välttämättä tunnu ihan kauhean kivalta.
Ei.
Mutta se on ehkä semmoinen, minkä ääreen sitten kannattaisi pysähtyä.
Joo, ja ehkä onnitella itseään ja työyhteisöään ja oppimisyhteisöään siitä, että hei, että nyt me ollaan niin kuin tultu tämmöiselle vähän niin kuin näköala paikalle, että tämä vetää niin kuin hiljaiseksi.
Joo. Siinä jotain mullistavaa sitten parhaimmillaan tapahtuu
niin,
hämmennyksen
näin.
Jälkeen. Nyt jos mietitään vielä vähän niin kuin ikää, kun puhutaan elinikäisestä oppimisesta, niin joskushan sanotaan, että nuoret oppii nopeasti. Ja sitten voisi ajatella, että mitä vanhemmaksi tuut, niin sen jotenkin heikommat on oppimistaidot. Mutta sitten toisaalta tämä meidän kysely ainakin osoitti, että iäkkäämpänä tunnettiin jopa enemmän tämmöisiä positiivisia tunteita oppimista kohtaan tai nautittiin siitä oppimisesta enemmän. Niin muuttuuko tämä oppiminen tai oppimiskyky iän myötä ja millä tavalla?
Joo, kyllä oppiminen on laadullisesti ihan erilaista eri ikäisillä ihmisillä, että jos katsotaan niin kuin erilaisia oppimisen mittareita, niin jokaiselle mittarille on semmoinen niin kuin paras ikä. Eli sen ikäiset ihmiset just tämän tapaisia asioita oppii parhaiten. Ja sitä nuoremmat niin vähän huonommin ja sitä vanhemmat vähän huonommin. Et silloin kun meillä on sitä ihan sitä perusasioiden oppimista ja niistä perusasioista pitää saada tosi automaattisia, niin silloin meidän kannattaa ne hoitaa pienenä lapsena. Esimerkiksi lukemaan oppiminen on sellainen asia, että kyllä sen voi oppia aikuisenakin, mutta siihen menee ihan hirveän paljon enemmän aikaa. Ja siitä on tosi vaikeaa saada yhtä sujuvaa ja automaattista kuin että olisi oppinut lapsena lukemaan. Mutta sitten taas, jos me ajatellaan vaikka johtamiseen liittyviä asioita tai sitten vaikka sosiaalisiin taitoihin liittyviä asioita, niin sitten huomataan, että niihin liittyvää oppimista tapahtuukin enemmän sen jälkeen, kun niistä on vähän tullut jo kokemusta. Eli esimerkiksi ihmiset, jotka on ollut johtamiskoulutuksessa jo aikaisemmin, ja sitten kun he tulee johonkin hyvin toisen tyyppiseen johtamiskoulutukseen, niin nähdään, että he saa siitä niin kuin enemmän irti. Että heillä on sitä kokemusta siitä johtamisesta, heillä on niitä kursseja takana, joissa on ollut joku ihan toinen näkökulma. Ja nyt tuleekin sitten tämmöinen lisänäkökulma. Verrattuna siihen, että me laitetaan sinne johtamiskoulutukseen esimerkiksi opiskelijoita, niin kuin tapahtuu. Että totta kai johtamista opiskellaan myöskin yliopistoissa, mutta se näkökulma on ihan eri. Eli siitä ei voi ikinä saada sitä samaa, minkä saisi, jos olisi jo sitä omaa kokemusta siitä.
Joo, toi on tosi kiinnostavaa kyllä ajatella, että on vähän niin kuin tiettyjä kausiakin, milloin kannattaa jotkut asiat oppia ja ehkä selittää myös semmoisia henkilökohtaisia kokemuksia, että kun lukee vaikka jonkun kirjan, jonka on lukenut nuorempana, niin se avautuukin 10-20 vuotta myöhemmin ihan toisen näköisenä koko kirja, koska sitä peilaa ehkä sitten johonkin ihan toisenlaiseen kokemusmaailmaan ja ehkä omissa aivoissakin on sitten jotain tapahtunut.
Kyllä, ilman muuta. Siis nämä lastenkirjallisuuden klassikothan on hyvä esimerkki siitä, että kun sä lapsena luet Peppi Pitkätossua, niin Peppihän on tosi reipas ja vahva kaikessa. Ja sitten kun sä luet äitinä sitä Peppi Pitkätossua, niin sitten sulla tulee vähän suru siitä, että Pepille ei ole vanhempia tai ainakaan ne ei ole kauhean läsnä. Ja sitten kun sä luet sitä isoäitinä, niin miltä se sitten kuulostaa?
Niinpä.
Eli se on aika iso muutos, kun ajattelee, mitä kaikkea elämänkokemusta siinä välissä on ehtinyt kertyä.
Joo. No jos mietitään hetki vielä tuota työelämää, että jokainenhan tietää, että tällä hetkellä työelämä edellyttää oppimista, että uusia työvälineitä ja työtapoja tulee ja toisaalta tieto on aika paljon saatavilla koko ajan ja työtehtävätkin muuttuu, välillä ammatitkin muuttuu ihmisillä. Ja sitten tämä meidän kysely osoitti sen, että ihmiset kokee työssä oppimisen aika tärkeäksi ja kokee myös, että oppii työtä tekemällä paljon yhdessä muiden kanssa työskentelemällä tai vaikka muita opettamalla uusia projekteja saamalla, niin minkälainen työympäristö olisi sit aivojen kannalta paras oppimiselle?
No kyllä se tarkoittaa sitä, että siellä voi tehdä kokeiluja. Eli voi olla tämmöistä vähän niin kuin tutkijamieltä, että tehdään jotain työtehtävää tietyllä tavalla, mutta sitten samanaikaisesti mietitään siellä mielenpohjalla, että hetkinen, että onko tämä nyt oikeasti paras tapa tehdä tätä, että pitäisikö meidän kokeilla vähän toisella tavalla? Sitten kokeillaan toisella tavalla, sitten huomataan, että ei todellakaan näin sitä ei ainakaan kannata tehdä. Että se epäonnistuminen siinä kokeilussa ei tarkoita niin kuin sitä, että tämä oli huono juttu tämä kokeilu, vaan se oli hyvä juttu. Nythän me tiedetään, että näin ei kannata tehdä ja nyt me voidaan kokeilla jotain muuta tapaa. Se on vähän kuin salapoliisi, joka saa selville, että toi tyyppi ainakaan ei ole se murhaaja, niin se on askel eteenpäin, vaikka se ei sitä parasta vielä löytänytkään. Eli siinä pitäisi olla kyllä semmoista niin kuin uskallusta myöskin siihen, että osa niistä kokeiluista menee pieleen. Ja sitten tietysti se kiire on semmoinen, joka pilaa sitä oppimista. Että kiireessähän meistä tulee vähän semmoisia niin kuin robotit, että me tehdään mitä käsketään. Ja sehän nyt kuulostaa hyvältä ja tulee nopeasti hyvää jälkeä. Mutta silloin jää just tämä kyseenalaistaminen pois, koska sille ei ole aikaa. Että meidän mieli kyllä toimii sillä tavalla, että silloin kun me ollaan kiireisiä, kiireisen tuntuisia ja meistä itsestä tuntuu, että nyt on kiire, niin silloin meistä kyllä tulee vähän sellaisia, että me yritetään selviytyä siitä tilanteesta ja tehdä mahdollisimman nopeasti asiat vähän niin kuin ennenkin ja vähän semmoisen läpi harmaan kiven taktiikalla, että tämä nyt vaan puristetaan tällä tavalla loppuun, oli fiksua tai ei. Ja se kyllä estää oppimista.
Joo. Toi on kiinnostavaa myös toi kokeileminen, mistä puhuit, kun me tässä kyselyssä, mihin tässä on aikaisemminkin jo viitannut, niin kun ihmisiltä kysyt, miten ne niinku työpaikalla oppii tai työyhteisössä, niin ykkösenä oli se, että teen töitä muiden kanssa ja heti kakkosena oli, että kokeilemalla uusia työtapoja tai uusia tapoja tehdä työtä, niin kuulostaa, että ihmisetkin on sen jotenkin löytänyt, että se uuden kokeileminen on se juttu, mutta sitten aika monella työpaikalla tuntui olevan kuitenkin niin, että ehkä sille epäonnistumiselle ja siitä oppimiselle ei ollutkaan samalla tavalla mahdollisuuksia. Että onko se sitten joku semmoinen täydellisyyden tavoittelu tai virheiden pelko, joka meitä sitten estää olemasta tämmöisiä oppivia työyhteisöjä.
Niin, onhan semmoisia töitä, missä ei saa tulla virheitä, mutta että ei sielläkään nyt tietenkään siis lähdetä sillä tavalla kokeilemaan, että hei, että kokeillaan toimisiko tämmöinen, vaan ehkä ne kokeilut siellä liittyy sitten niinku niiden prosessien ja niiden varmistusprosessien testailuun ja sen tyyppisiin asioihin. Mutta että kyllähän se niinku työntekijälle on aina kurjaa, kun joku juttu menee pieleen, että siinä tarvitaan ehkä sitten sitä tukea sieltä niinku esihenkilöiltä, että hei, että mehän sovittiin, että me kokeillaan tätä, että niin kuin nyt varmaan tyhmä fiilis, kun todetaan, että ei toiminutkaan, mutta että tämähän oli se, mitä me sovittiin, että me halutaan olla kokeilun halusia ja me sovittiin, että me voidaan testata tätä, vaikka me ei tiedetä toimikse. Eihän se ole mitään kehittämistä, että me otetaan käyttöön semmoisia juttuja, mistä me tiedetään, että ne toimii. Sehän on vaan muiden kopiointia ja vähän niin kuin liian myöhäisessä vaiheessa sitten ne tulee meille, kun ne on muualla jo ajat sitten todettu toimiviksi, että silloinhan me ollaan niin kuin kokeiluhenkisiä, kun me lähdetään testaamaan ja epäonnistumaan, että siinä mielessä se epäonnistumisen sietäminen, niin se on kyllä tosi tärkeä juttu.
Joo, ja ehkä se kokeilu sitten sopii, tämä kokeileminen sinne tämmöiseen kehittämistyöhön ainakin, ei ehkä ole kauhean kiva, että kirurgi heittäytyy kauhean kokeilevaksi vaikka kesken leikkauksen tai mut jossain oikeassa kontekstissa, kyllä.
Just näin.
Suomalaiset koki tämän oppimisen myös aika vuorovaikutteiseksi. Eli tekemällä töitä muiden kanssa, perehdyttämällä, opettamalla muita opitaan aika paljon, niin mitäs meidän aivot tuumaa tällaisesta yhdessä oppimisesta?
Joo, yhdessä oppiminen on kyllä niin kuin ehkä se kuitenkin se tehokkain oppimisen muoto. Että harva meistä on semmoinen kuin joku Einstein, että se on siellä omassa niin kuin yksinäisyydessään pohtimassa niitä omia juttujaan, koska kukaan ei tajuu, mitä se miettii. Että suurin osa meistähän niin kuin tarvii just sitä toisen inputtia siihen ja tarvii sitä niin kuin sparrausta, että hei, että toi oli hyvä idea ja mites jos siihen lisäisi vielä tämmöistä ja niin edelleen, että yhdessähän me saadaan paljon enemmän aikaan kuin yksin. Ja seuraamalla toisen tekemistä ja toisen työtä niin voi oppia tosi paljon, että sitten voi niin kuin tulla vasta siinä ilmi, että hetkinen, että sähän teet ton eri tavalla tai sähän toimit tossa tilanteessa eri tavalla kuin minä. Ja tähän liittyy myös tämmöinen diversiteettiajattelu, eli se, että ihmiset on kuitenkin keskenään erilaisia, että me ei olla niin kuin yhdestä muotista. Jos me oltaisiin yhdestä muotista, niin sitten me voitaisiin olla niin kuin semmoinen rivistörobotteja, että jos sulla on niin kuin 3 robottia, niin ne tekee tietyllä tahdilla, ja sitten kun sulla on 6, niin sitten ne tekee niin kuin 2 kertaa nopeammin. Mutta ihmisissä ei toimi silleen, koska kaikki ihmiset on niin kuin erilaisia. Ja kun me saadaan sitä erilaisuutta hyödynnettyä siinä meidän työssä, niin silloin me pystytään oppimaan toisiltamme ja silloin me pystytään myöskin tekemään semmoisia ratkaisuja, että ei niihin yksikään robotti pysty. Eli me pystytään ottamaan huomioon niin, niin monenlaisia näkökantoja siinä yhden ratkaisun hakemisessa. Ja se on mun mielestä äärimmäisen tärkeää silloin, kun me ajatellaan, että kenelle me tehdään tätä työtä. Meillä on aina joku työn kohde, meillä on aina joku asiakas tai potilas tai oppilas tai kuntalainen tai kuka ikinä se onkaan, jolle sitä työtä tehdään. Ja miten erilaisia nämä työn kohteet on? Hekin on erilaisia ihmisiä. Eli että me osattaisiin niin kuin oivaltaa, että mitä kaikenlaista he voisivat toivoa tai tarvita tai miten heitä voisi auttaa tai palvella paremmin. Niin silloinhan meidän työntekijöidenkin pitää tuoda sitä meidän omaa erilaisuutta esille ja uskaltaa niin kuin puhua siitä, että hei, että mä näen tämän jutun ihan toisella tavalla kuin sinä. Että ilmeisesti ihmisiä tässä kohdassa on, jotka ajattelee eri tavalla, että varmaan niissä asiakkaissakin sitten on sellaisia, kun mekin kerran ajatellaan tästä eri tavalla. Ja se on mun mielestä sitä niin kuin oppimisen ydintä, että meillä on se meidän oma näkökulma, mutta sitten me ollaan niin kuin valmiita vastaanottamaan muilta ihmisiltä sellaisia näkökulmia, jotka ei ole meille niin kuin ollenkaan tuttuja.
Niinpä, ja voisi kuvitella, että aika monessa työssä ne vastaan tulevat asiat on myös sellaisia, että niihin ei aina ole sitä yhtä ja oikeaa vastausta. Ja jotenkin ne on aika mutkikkaita ja tarvitaankin monenlaisia näkökulmia ja eri alan ihmisten ajatuksia ja just tätä, mitä kuvasit.
Joo, me taidetaan elää vähän semmoisessa maailmassa, että ne oikeat vastaukset on, niitä on niin kuin vähemmän kuin ennen. Ja osittain se tietysti johtuu myös tämmöisestä niin kuin kiihtyvästä tahdista, että me halutaan koko ajan muokata sitä meidän tekemisen tapaa paremmaksi. Meillä ei välttämättä ole vielä ihan kaikkea tietoa käytettävissä. Me saatetaan joutua tekemään päätöksiä vähän niin kuin puutteellisen tiedon varassa. Ja meillä voi olla niin kuin, me ollaan vähän niin kuin vauhdissa hyppäämässä junaan, että se asia, minkä kanssa me työskennellään, niin sekin muuttuu koko ajan ja maailma muuttuu niin nopealla tahdilla, että se on oikeastaan niin kuin vähän välttämätöntäkin, että meillä on monenlaista ajattelua siinä samassa paketissa. Et ehkä entisaikaan ajateltiin, että tietyn alan ihmiset työskentelee sen saman alan ihmisten kanssa ja ne ymmärtää toisiaan ja ne puhuu sitä, lääkärit puhuu sitä lääkärislangia ja lakimiehet puhuu sitä lakimieslangia ja tälleen näin. Mutta tänä päivänä ajatellaan vähän niin kuin toisella tavalla, että ne projektit onkin semmoisia, että niissä halutaan ottaa huomioon aika monenlaisia näkökulmia. Ja silloin meillä onkin yhtäkkiä se lakimies ja lääkäri siinä samassa projektissa ja homma lähtee liikkeelle siitä, että niiden pitäisi ensin niin kuin vähän edes ymmärtää, että mistä näkökulmasta toi toinen tätä asiaa katsoo. Ja se on kyllä tosi opettavaista.
Joo, ihan varmasti ja toisaalta usein varmaan myös aika hedelmällistä sitten. Voisi kuvitella, että on sen verran mutkikas tämä maailma. Ihan kaikki tämän maailman ilmiöt, että kun siihen tuodaan monta tieteenalan tai ammattialan näkökulmaa, niin sitten ehkä löydetäänkin paremmin se. Ollaan jotenkin lähempänä totuutta tai löydetään niitä ratkaisuja, että hei näinhän tämä voisikin toimia, että ei vaan yhden tieteenalan näkökulmasta vaikka.
Kyllä ja silloin varmasti niin kuin myöskin sen oman tieteenalan sisäiset sokeat pisteet niin saattaa paljastua, että sehän on sitten se kaikkein hienoin tilanne, kun toisella alalla onkin ratkaisu toisen alan ongelmaan.
Joo. Hei Minna Huotilainen, mä kysyn sulta vielä muutaman tämmöisen vakiokysymyksen. Mitä mielestäsi voisi tehdä vaikka heti, jotta Suomi olisi tulevaisuudessa parempi paikka jatkuvalle oppimiselle?
No, mehän ollaan saatu vähän pyyhkeitä tästä meidän jatkuvasta oppimisesta. Siis Suomihan on sillä tavalla erikoinen maa, että meillähän ihmiset tykkää kouluttautua ja työelämässä olevat ihmiset ja eläkeiässäkin olevat ihmiset kouluttautuu tosi paljon. Mutta ketkä heistä kouluttautuu, niin siitä me ollaan saatu vähän pyyhkeitä. Eli ne ihmiset, jotka kaikista eniten ehkä hyötyisi siitä kouluttautumisesta, jotka on ehkä kenties työttömiä tai he on kenties matalammin koulutettuja alun perinkin, niin heitäpä ei sitten kuitenkaan siellä koulutuksissa niin paljon näy. Ja mistä tämä nyt sitten johtuu, niin tietysti se johtuu siitä, että missä ne koulutukset on ja miten niitä järjestetään ja mitä siellä niin kuin ajatellaan, että ketä me lähdetään ylipäätänsä kouluttamaan. Että tämä on semmoinen asia, mitä meidän pitäisi uskaltaa niin kuin katsoa silmiin, että mistä tämä johtuu ja miten me toivotetaan tervetulleeksi kaikki, koko työvoima ja kaikki eläkeikäiset ihmiset myös niin oppimaan uusia asioita.
Mm. No mitä sitten ajattelet, että mitä kannattaisi lopettaa tekemästä vaikka heti, jos ajatella tavoitteena on tämmöinen elinikäisesti oppiva Suomi?
No kyllä se ehkä on ne kielteiset asenteet sitä oppimista kohtaan ja ne omat karmasevat koulumuistot, että ne voisi kyllä vetästä vessasta alas ja päästää ihmiset katsomaan sinne nykyaikaiselle koululle ja oppilaitokseen, että miten nykyään opiskellaan ja saamaan sen oman kokemuksen siitä, että hei, että mähän pystyn oppimaan asioita ja mua kiinnostavat jutut onkin sitten kuitenkin mulle helppoja, että sen mä haluaisin niinku jättää pois sen asenteen, että mä en pysty oppimaan.
Joo, eli jokaiselle niin kuin uusia, parempia kokemuksia tilalle, jotta
ilman muuta
löytävät itsestään elinikäisen oppijan.
Kyllä.
No sitten mä kysyn muutaman tämmöisen henkilökohtaisen oppimiseen liittyvän kysymyksen. Millaisten asioiden oppiminen on ollut sinulle helppoa?
No koulussa oli helppoa kaikki luonnontiedeaineet. Rakastin matikkaa ja fysiikkaa erityisesti, että ne oli helppoja ja tykkäsin myöskin äidinkielestä. Että työelämässä sitten ehkä on tullut vastaan myöskin jotain, mikä on ollut itselle sitten yllättävän helppoa. Ehkä jotkut tuommoiset tilastotieteeseen liittyvät tutkijan koulutusjutut on ollut sellaisia. Tosin nykyaikainen tilastotiede on kyllä niin monimutkaista, että se on mun mielestä tosi vaikeaa, mutta siihen aikaan kun mä opiskelin tutkijakoulutuksessa sitä, niin ehkä se oli sellaista helppoa.
Joo. No, millaisten uusien ja tulevaisuudessa tärkeiden taitojen oppiminen tuntuu taas vaikealta?
Ehkä se kaikkein vaikein asia on semmoinen tasapainoilu sen välillä, että mikä siinä työssä on sitä, mihin pitäisi sitten se aika käyttää. Että se joku semmoinen niin kuin kokonaisnäkemys ja priorisointi, niin se koko ajan niin kuin kasvattaa merkitystään. Ja sitten kun mä oon vähän sellainen, että mä haluan tehdä kaikkea, niin sitten se ei ole ehkä ihan toimiva strategia. Että se on semmoinen, mitä en nyt ainakaan vielä osaa sanoa kauheasti oppineeni.
Joo. No, jos voisit valita yhden ihan minkä tahansa taidon tai osaamisen, niin minkä ottaisit?
No tietysti olisi ihanaa osata soittaa kaikenlaisia erilaisia soittimia. Mutta ehkä mä kuitenkin valitsisin sen, että mä saisin liikunnasta sellaista iloa, että mun olisi pakko päästä liikkumaan. Nythän siis mä en ole mikään liikunnallinen ihminen ja mähän liikun sen takia, että mä tiedän, että se on terveellistä. En sen liikunnan ilon takia. Eli se olisi kyllä ihan mahtavaa, että oppisi semmoisen fiiliksen, että tänäänkin on pakko päästä salille.
Vähän tämmöistä liikuntariippuvuutta.
Niin, pieni addiktio.
Joo. No, minkä taidon aiot vielä opetella ihan oikeasti elämäsi aikana, jonkun ihan uuden?
No kyllä tulee koko ajan vastaan kaikenlaisia teknologia-alustoja esimerkiksi, joilla toimimista pitää opetella. Ja se on musta ihan hirmu hauskaa. Mm. Että sellaisia asioita.
No sehän solahtaa tähän digitalisoituvaan maailmaan aika hyvinkin sitten. Kiitos paljon kasvatustieteen professori Minna Huotilainen. On ollut todella antoisa ja kiinnostava keskustelu kanssasi.
Kiitos.
Kiitoksia vielä teille kuuntelijoille. Kuuntelit Osaamisen aika -podcastia. Lisätietoa aiheesta löydät osoitteesta www.sitra.fi. Keskusteluun voit osallistua Twitterissä hashtagillä osaamisen aika.